Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 25-nji awgust hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň faýdalyk täzeliklerini dinlem. Olar bilen sizmen ýogşan anyň urwan sanşedýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump döwlet sekretary Mike Pompeo inni hepde demirgazyk Koreýa planlaşdyrylan saparyny goýup bolsun etdiýenini. Sebäbi özüniň ýarmada da ýadro ýaraglarynyň saplanmak meselesinde öňüňdüşlük görmeýändigini aýtdy. Trump 24-nji awgustdaky Twitter beýanatyny Hitaý hem tanqytlady, ýagny onuň Pyhenýany öz ýadro ýaraglarynyň el çekmäge ýarmak tagallalaryna ýardamçy bolmaýandygyny aýtdy. Emma muňa garamadan Trump Pompeo'nun yakın gelecekti. Belki de ABŞ'a Hıtay sevda cedeller çözülenden son şimdi hem Demirgazyk Koreýa gitecektiğini yazdı. Birleşen Ştatlar Orsiyeti eger de Prezident Bashar al-Asad yurdun pitneçilerin elindeki en son kuvvelayetlerini iyin almak için kimya yaraklarını olunsa özünün Siriya karşı bir karı çare görmeye tayyardığını aittı deyip Bloomberg News haber veriyor. Nesirin 24-nji awgustda anonim çeşmelere salgylanyp beren habaryna görä, ABŞ resmilerine Asadyň Siriýanyň Türkiýe bilen terhedine gola yerleşýän Demirgazyk Günwatar welaýaty Idlibe garşy kimik hüjüm etmek planlaryny görkezýän maglumat bar. Aktamyň Milli Howpsuzlyk Kengeşçisi John Bolton 23-nji awgustda Jenewede öz rus kardeşi Nikolay Patrushev bilen bolan duşukda Washingtonyň bu gelek Asadyň kimik ýarag ulanmalary barada aýdylýanlara garşy olar ahyr görülmedik derejede has bir karwy gaýtawul bermäge taýýardygyny aýtdy diýip habarda aýdylýar. Bemganyň Boskunlar İdarasy Ýewropa Birleşigi ýurtlaryny Italiýan serhet gorukçularynyň gämisinde saklanylan 150 boskunyň jogapkärçiligini özlerine almak hemde Italiýan häkimetlerini migrantlary derhal gämiden goýbermäge çagyrdy. Ahir netijede deňizde halas edilen adamlar babatyna iň az jogapkärçilik almak üstünde bäsleşýän ýurtlaryň arasyndaky çekeleşik betetmegiň wagty ýetdi diýip Bemganyň Boskunlar boýunça komissary Filippo Grandi aýtdy. Döwletleriň uzak möhletli çözgütler üçin özara çekeleşge giren wagtynda boskunlaryň we gaçwatalga gözleýijileriň janyny töwekkellik astyna salmak howpli we ahlaksyzlyk bolar diýip Grandi 25-nji awgustda çap edilen beýanatyny aýtdy. Gurrun edilen migrantlar 20-nji awgustdan beri disiýotdy. Italyan kenar gorukçularynyň Kataniýada düşlän gämisinde saklanýar. Italiýanyň hökümeti egerde Ýewropa Birleşiginiň beýleki döwletler aljak diýmese, biologçular gämiden düşürmekden ýüz öwürýär. German kansler Angela Merkel prezident Ilham Aliyev bilen duşup Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda geçiriljek gepleşiklerden öň iki ýurdun arasynda has pulda ykdysady gatnaşyklaryň gurulmagyna çagyrdy. Iki lider Azerbaýjanyň goňşusy Ermenistan bilen arada uzak wagt bäri dowam edýän Daglyk Garabag dagwasy we ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýy barada maslahat eder. Azerbaýjan we Ermenistan uzak ýyllar bäri Daglyk Garabag regiony üstünde oňşup bilmän gelýär. Azerbaýjanyň territoriýasynda ýerleşýän Daglyk Garabag 30 mündün gowrak adamyň öldürilmegine getiren uruş döwründe 1994-nji ýylda baglaşylan ýaraşykdan öň Ermenistanyň goşunlarynyň gollugyndaky güýçleriň eline geçdi. Wagtal-wagtal atyşyk we töwereşler dowam edýär. 30 ýyllap alınıp barylan diplomatik tagallalar hiç bir ýurt tarapyndan garaşsyzlygy ikrar edilmedik Daglyk Garabag üstünde konfliktiň çözgüdün ilerletmedi. Azerbaýjan Merkel'in günörte Kavkaz'a ediyen saparını son kuvaran yer olup ol ilki Gürcistan'ı son Ermenistan'ı volli. Uvansan'ın Günnogor şehir Celalabad'da Saylov Komisyası'nın edarasının kol önüne onlar protest toplanına olan partlamada adından iki adam öldürüldü. Dördüsü olsa yaralanı deyip resmiler aittiler. Protestçiler Saylov resmilerinin cengçilerle ara katnış kısaklamakta guman edip beyatleşikten çetleştiren parlament kandidatını kollu öldürmek için yığınanıptılar. Nangarhar welaýatynyň gubernatorynyň sözçüsi Atawulla Kagyany yaralı bolanlaryň hassahana yerleşdirilendigini, olaryň biriniň ýagdaýynyň hasagyrdygyny, pidalaryň sanynyň köpelmeginiň akmarlygyny aýtdy. Müňlerçe Arahinga boskuny Birmanyň harbylarynyň bu ýurtda ýaşaýan musulman aýallygynyň köpçülüklüğün Bangladeşdäki lagerlere bosup çykmagyna getiren basyp ýatyrmalarynyň ýyl önümine gabatlap protest aksiýasyny urnady. Kutupalong boskun lagerine akadamlar biz Rakhinga, biz adalet isleyer deyip kaygırsdılar. Bu lager Birma'dan kaçıp çıkan 800 mündan uğrak Rakhinga'nın tezik onulgası olan giyin yayrağlı lagerler toplumunun bir böyle olup duruyor. Serhetsiz lukmanlar uğraması geçen ilin ağustunda turan dava cencellen sonku bir ayın doğamının adından 6700 Rakhinga musulmanının öldürülenliğine aitti. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogşan anurwa. Bu hepde adatlygyň we faýdanyň eň köp okalan makalalaryň başyny Aşgabatda çilim gaýtadan satyp açýarly. Coca-Cola her adama diňe bir gutudan berilýär. Istanbullu türkmenistanly migrant ýanyny öldürmekde guman edilýän tapyrly diýen atlan çap edilen makalalar çekýär. Eýran türkmenistana gaýtawul berip türkmen gazy halkara arbitraj sudyna berdi. Türkmenistan we Gürgistan iki taraplaryň resmi namalary strategik hyzmatdaşlyk boýunça zarnama gol goýdy. Bahasy adından 5.5 milyard dollarlyk Olimpiýa şäherjiginiň ýaşaýyş şaýlary inni ministrliklere, pudoklara geçirilýär diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hep